Το Κλέρφοντεν Ανιβελίν είναι ένα χωριό στη Γαλλία, στην κοιλάδα του ποταμού Ραμπέτ και βρίσκεται στη μέση ενός δάσους. Εκεί περνά τα καλοκαίρια του Ραχμάνινοφ από το 1929 ως το 1931. Κάνει παρέα με άλλους Ρώσους μετανάστες και έχει συντροφιά της κόρας του. Σε μια εκδρομή στην Ελβετία ενθουσιάζεται με το χωριό Χέρτενστάιν στις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης. Παρεμπιπτόντως, η σονάτα για πιάνο αριθμός 14 του Μπετόβεν έγινε γνωστή ως τους Ελληνόφωτος όταν το 1832, 5 χρόνια μετά το θάνατο του Μπετόβεν, ο ποιητής και μουσικοκριτικός Λούντβιχ Ρέλσταμπ παρομοίασε το πρώτο μέρος της σονάτας με το φως του φεγγαριού που λάμπει στη λίμνη της Λουκέρνης. Έναν αιώνα αργότερα αυτή η λίμνη καταγοητεύει και τον Ραχμάνινοφ και δεν είναι μόνο η λίμνη, είναι οι εικόνες των βουνών που την περιβάλλουν και του χωριού Χέρτενστάιν. Ενθουσιασμένος αγοράζει ένα οικόπεδο και κτίζει σπίτι το οποίο ονομάζει Βίλα Σενάρ από τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματός του, Σεργέη, και τη σύζυγου του, Νατάλια, Σενά, προσθέτοντας το ρο από το επώνυμο της οικογένειας Ραχμάνινοφ. Τα επόμενα 8 χρόνια, ως το 1939, περνά τα καλοκαίρια του σε αυτή τη βίλα. Έχει κοντά του και τα εγγόνια του. Πηγαίνει μαζί τους βόλτες στη λίμνη με το μηχανοκίνητο σκάφος του. Ζει ευχάριστες στιγμές, μια ανάπαυλα στις εξαντλητικές περιοδίες του και μια ανάσα από τις χρόνιες ασθένειες που τον ταλαιπωρούν. Σε αυτό το εξοχικό σπίτι, από τις 3 Ιουλίου έως τις 18 Αυγούστου του 1934, γράφει ένα πολύ φωτεινό έργο, τη Ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη, το τελευταίο έργο του για πιάνο και ορχήστρα. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε σήμερα στο τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς αφιερωμένης στα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνοφ. Γιατί όμως επιλέγει ένα θέμα του Παγκανίνη για να γράψει παραλλαγές? Ο Ραχμάνοφ 3 χρόνια νωρίτερα, το 1931, είχε γράψει ένα άλλο έργο με παραλλαγές. Τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Κορέλη για σόλο πιάνο. Η επιτυχία εκείνου του έργου τον ενθάρρυνε στη σύνθεση ενός άλλου συνόλου παραλλαγών, αυτή τη φορά για πιάνο και ορχήστρα. Μήπως ο Ραχμάνινοφ επιλέγει τον Παγκανίνη επειδή νιώθει ότι οι ζωές τους μοιάζουν, έχουν πολλά κοινά, αν και τους χωρίζει ένας ολόκληρος αιώνας? Ο Ραχμάνινοφ είναι ένα σούπερ στάρ στο πιάνο, όπως ο Παγκανίνη στο βιολί. Επιπλέον και οι δύο έζησαν ως μετανάστες μακριά από την πατρίδα τους. Ο Παγκανίνη έφυγε από τη Γένοβα όταν οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Βόρεια Ιταλία τον Μάρτιο του 1796 και η πολιτική κατάσταση έγινε ασταθής. Και ο Ραχμάνινοφ έφυγε από τη Ρωσία λόγω της πολιτικής κατάστασης μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Και οι δύο είχαν μια κάπως ανορθόδοξη σχέση με τη θρησκεία. Ένας θρύλος για τον Παγκανίνη λέει ότι το παίξιμό του είχε διαβολική δύναμη. Πολλοί πίστεψαν ότι ο Νικολό Παγκανίνη είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο για να έχει αυτές τις υπεράνθρωπες δυνατότητες στο παίξιμο του βιολιού. Εξαιτίας αυτής της ευρέως φημολογούμενης συσχέτισής του με το διάβολο, η Εκκλησία αρνήθηκε την ταφή του στη Γένοβα. Και ο Ραχμάνινοφ έχει μια αιμονή με τον D.S. Irae, το χρησιμοποιεί και το ξαναχρησιμοποιεί στις συνθέσεις του. Στις παραλλαγές Παγκανίνη στην 7η. Το θέμα από τον D.S. Irae, η μέρα οργής, αναφέρεται στην ημέρα της κρίσης, της άλπιγκα που καλεί τις ψυχές ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ορισμένοι θα ανταμυφθούν με ουράνια ευδαιμονία, ενώ άλλοι θα καταδικαστούν και θα ρηχτούν στις αιωνίες φλόγες. Και δεν ήταν μόνο αυτά τα κοινά στη ζωή των δύο μουσικών. Και οι δύο ταλαιπωρούνταν από χρόνιες ασθένειες. Και οι δύο γυρνούσαν από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα, σε μεγάλες εξουθενωτικές περιοδίες. Όλα αυτά ίσως να είναι τυχαία. Ίσως και όχι. Ίσως ο Ραχμάνοφ να έβλεπε στη βιογραφία του Παγκανίνη τη δική του ζωή. Ίσως απλώς να του άρεσε αυτό το μουσικό θέμα. Το θέμα που επιλέγει για να γράψει τις παραλλαγές του ο Ραχμάνινοφ είναι από το πιο γνωστό έργο του Παγκανίνη, τα 24 καπρίτσια για σόλο βιολί. Επιλέγει το τελευταίο από αυτά που είναι και το πιο δημοφιλές από όλα. Πριν από τις παραλλαγές του Ραχμάνινοφ, ακούστε για λίγο αυτό το καπρίτσιο του Νικολό Παγκανίνη στην πρωτότυπη μορφή του, παιγμένο υπέροχα, από τη Χίλαρη Χάν από ηχογράφηση του 2023. Αυτό το καπρίτσιο τράβηξε την προσοχή πολλών συνθετών. Όχι μόνο το αγάπησαν, αλλά και το χρησιμοποίησαν σε δικά τους έργα. Το απλό αυτό θέμα των 16 μέτρων έχει χρησιμοποιηθεί από τον Λίστ, τον Μπραμς έως και τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Ωστόσο, οι παραλλαγές του Ραχμάνοφ είναι οι πιο δημοφιλείς. Ειδικά η 18η από αυτές είναι πολύ πιο γνωστή, ακόμη και από την πρωτότυπη συνθέση του Παγκανίνη. Ο Ραχμάνοφ ολοκλήρωσε τις παραλλαγές μέσα σε 1,5 μήνα το καλοκαίρι του 1934 και τις έπαιξε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βαλτιμόρη, με μαέστρο τον Λεοπόλντ Στοκόφσκι. Το έργο, αν και παίζεται χωρίς διακοπή, έχει τρεις ενότητες, ακολουθώντας τη συνήθι φόρμα ενός κοντσέρτου με γρήγορο, αργό και ξανά γρήγορο μέρος. Σεργέι Ραχμάνοφ, παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη, από ηχογράφηση εξαιρετικής διάβγειας του 2023 με μεγάλη πρωταγωνίστρια στο πιάνο τη Γιούτζε Γουάνγκ και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν οι πρώτες 10 παραλλαγές από το έργο του Σεργέι Ραχμάνοφ, παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη, από ηχογράφηση το 2023 με τη Γιούτζα Γουάνγκ στο πιάνο και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες. Μέσα σε αυτές τις τόσο έξυπνες, τόσο πολυμήχανες παραλλαγές, εμπεριέχεται όλη η ουσία του ταλέντου στη σύνθεση και την ενορχήστρωση του Σεργέι Ραχμάνοφ. Λυρισμός, σαρκασμός, χιούμορ και δεξιοτεχνία. Η Γιούτζα Γουάνγκ εκφράζει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαθέσεις του έργου από το μυστήριο στο δράμα και το λυρισμό, ενώ η ορχήστρα του Λος Άντζελες, που στο έργο έχει επίσης πρωτεύοντα ρόλο, συμπληρώνει την εικόνα της περιγραφής με σαφήνεια των συναισθημάτων. Από την επόμενη παραλλαγή, την 11η, περνάμε στη δεύτερη ενότητα του έργου, που κατά κάποιο τρόπο παρομοιάζεται με το αργό μέρος ενός κοντσέρτου. Ξεκινώντας από την ευαίσθητη και στοχαστική 11η παραλλαγή και καταλήγοντας σε αυτό που όλοι περιμένουν, την περίφημη 18η παραλλαγή, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και μακράν την πιο δημοφιλή. Μόλις την έγραψε ο Ραχμάνοφ, συνειδητοποιώντας πόσο θα αρέσει στο κοινό, είπε: «Αυτή είναι για τον ατζέντη μου». Παραλλαγές 10-18 από τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνοφ. Thank you. Ήταν οι παραλλαγές 10 έως 18 από το έργο «Παραλλαγές, ένα θέμα» του Παγκανίνη, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με τη Γιούτζα Γουάνγκ στο πιάνο και τη φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Οι παραλλαγές 19 ως 21 αστράφτουν και οι δύο συναρπαστικές παραλλαγές που ακολουθούν οδηγούν στο εντυπωσιακό, παιχνιδιάρικο φινάλε με την εξαιρετικά δύσκολη για τον πιανίστα 24η παραλλαγή, λόγω της ταχύτητας και των μεγάλων αλμάτων στο κλαβιέ. Στην παγκόσμια πρεμιέρα του έργου, στην οποία σολίστ ήταν ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ, ακόμη και εκείνος είχε μεγάλο άγχος για αυτό το σημείο. Ομολόγησε την αμφιβολία του για το αν θα μπορούσε να παίξει σωστά τις νότες αυτής της καταληκτικής παραλλαγής. Ο φίλος του και επίσης διάσημος πιανίστας Μπένο Μοϊσέιβιτς του πρότεινε να πιει ένα ποτό. Κρέμα μέντας. Παραβιάζοντας τις αρχές του σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ο Ραχμάνινοφ ήπια το ποτό, η εκτέλεσή του ήταν άψογη. Και από τότε έδωσε τον τίτλο στην 24η παραλλαγή «Παραλλαγή Crème de Menthe». Παραλλαγές 19 έως 24 από τις παραλλαγές «Ένα θέμα» του Παγκανίνη, του Σεργέη Ραχμάνινοφ.
Thank you.
Ήταν οι παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη, έργο του Σεργέη Ραχμάνινοφ που εδώ ερμήνευσαν η Superstar Γιούτζα Γουάνγκ στο πιάνο και η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ηχογράφηση που έγινε το 2023 στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραχμάνινοφ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιστρέψω στο τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ, έργο που μεταδώσαμε ολόκληρο στο τέταρτο επεισόδιο αυτής της σειράς, με τον Ντανίλ Τριφόνοφ από ηχογράφηση του 2015. Επιστρέφω σε αυτό το πολύ αγαπημένο κονσέρτο για μια ερμηνεία ηχογράφηση ιστορική αναφοράς. Μια πολύ διεισδυτική ερμηνεία που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη στις 8 Ιανουαρίου του 1978. Στη σκηνή η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, στο πόντιουμ ο Γιουτζίν Νόρμαντι και στο πιάνο ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Ο Χόροβιτς που ήταν και ο πρώτος που ηχογράφησε το τρίτο του Ραχμάνινοφ το 1930. Και όταν ο συνθέτης άκουσε το έργο του ερμηνευμένο από τον Χόροβιτς, ένιωσε δέος. Το κατάπιε ολόκληρο. Είχε το θάρρος, την ένταση, την τόλμη. Έργο του 1909, το κονσέρτο αθμός 3 του Σεργέη Ραχμάνινοφ από ζωντανή ηχογράφηση του 1978. Το εκπληκτικό πρώτο μέρος Allegro Manon Tanto. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τελευταίο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνινοφ μεταδώσαμε τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη με τη Γιούτζα Ουάνγκ στο πιάνο και τη φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ από ηχογράφηση που έγινε το 2023 και το πρώτο μέρος από το τρίτο κονσέρτο από ηχογράφηση που έγινε τον Ιανουάριο του 1978 με σολίστ τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς και τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Ραχμάνινοφ πέθανε στην Καλιφόρνια, στο Beverly Hills, στις 28 Μαρτίου 1943, τρεις μέρες πριν τα 70 γενέθλιά του. Λίγο πριν φύγει, έχοντας ίσα-ίσα τις αισθήσεις του, έβγαλε τα χέρια του από τα σκεπάσματα και κούμπησε τα μακριά δάκτυλά του πάνω στο σεντόνι, σαν να άγγιζε τα πλήκτρα ενός πιάνου. Έγνεψε στη σύζυγό του και τη ρώτησε: «Ποιος παίζει αυτή τη μουσική?» Η μουσική έπαιζε μέσα στο μυαλό του, στην ψυχή του, όπως έπαιζε πάντα και θα έπαιζε ως το τέλος. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.